Ceturto reizi vēsturē šodien atklātas pasaules jaunatnes ziemas olimpiskās spēles. Tur piedalās arī Latvija un pirmie sportisti, mūsu sportisti Dienvidkorejā vai citu valstu, to tūdaļ Lotārs Zariņš precizēs, ieradās jau pirms nedēļas, un apstākļi tur uz vietas ir augstā līmenī, bet nav iztikts arī bez viena otra kuriozi. Nu, piemēram, hokejistiem ģērbtuves jādala ar kādas citas valsts komandu. Bet vairāk par spēlēm mums ir gatavs pastāstīt Lotārs Zariņš. Sveiki, Lotār, iesākumā par to, cik tad vispār ir nozīmīgi šīs jaunatnes ziemas olimpiskās spēles, kādu vecumu jaunieši tur startē, tie ir tuvu profesionāliem sportistiem vai tie ir skolēni?
Nu, tie ir vecumā no 14 līdz 18 gadiem, un kopumā spēles norisinās tikai 4. reizi. Pirmais piegājiens bija 2012. Gadā Innsbrukā. Austrijā toreiz Latviju pārstāvēja 16 atlēti, un toreiz arī Latvija jau pārveda pirmos cēlmetālus, piemēram, Augusts Vasiljonaks iegūst zeltu hokeja individuālo prasmu disciplinā, toties kamniņu braucēji pārveda sudrabu un bronzu, tamām trešo vietu ieguva Ula Zirne, kas arī pārstāvēs Latviju pieaugušomskajā spēlēs.
Mm. Šoreiz, kas pārstāv Latviju, tie ir kādi uzvārdi, par kuriem mēs dzirdēsim arī nākotnē, vai kā mēs varam teikt?
Ar cerību, protams, jā, kopumā 45 sportisti, kas līdz šim lielākā delegācija Latvijas jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs pārstāvēta. Kopumā tie ir 11 sporta veidus, ir kērlings, biatlons, bobslejs, skeletons, kamniņu sports, distanču un kalnu slēpošana, tāpat ātras lidošana, daļslidošana, šortreks un arī hokejs 3-3 formātā, un uz šo pēdējo disciplīnu tad arī ir tās lielākās cerības, un tieši arī hokejs veido to lielāko Latvijas, kā saka, komandu delegāciju, un savā ziņā tas ir eksperimentāls turnīrs, lai pārbaudītu, kāds ir šis 3-3 turnīrs uz starptautiskā ledus, un spēles noteikumi pavisam vienkārši, spēle vienā zonā ar vārtiem abās laukuma pusēs, un nedrīkst pielietot spēka paņēmienus. Tās dinamisks hokejs, bet par to, kādi jau kuriozi jau notikuši vietas, vairāk stāst Latvijas olimpiskās komandas presa pārstāvu Lāsma Ločmele.
Ekipējums ir, viss ir kārtībā. Jāmin, ka ģērbtuves viņiem ir dalītas. Es gan neesmu informēta, ar kādu komandu viņiem ir dalītā ģērbtuve, bet jā, tas ir tāds interesants fakts, ka viņiem nav sava personīgā lielā ģērbtuve, bet ir jādalās ar vēl kādu valsti. Visādi citādi puiši šķiet stalti uz ledus uzvilkuši Latvijas ģērboni un ir priecīgi un gatavi un enerģijas pilni. Un izskatās tiešām, ka komanda arī ir tāds liels valda komandas gars, kas liek mums liels cerības uz puišiem, ka veiksmīgi arī iesa spēlēs.
Jā, tā bija Lāsma Ločmele.
Lotār, kad uz starta dodas pirmie Latvijas pārstāvi?
Rīt rasē dodas kamaniņu braucē, tāpat arī starts tiks dots hokeja turnīram, un svarīgākais, ka visiem sportistiem, jā, nu kā jau teica arī Lāsma, mans ir atnākuši, šīs atlēti ir gata, un spēles norisināsies līdz 1. februārim.